Dobrý den, vážení televizní diváci. Jak vidíte, nejsem Jan Čulík. Moje jméno je Miriam Blev a dneska pro změnu bude Jan Čulík odpovídat na otázky, místo toho, aby kladl otázky. Tak naše dnešní pořad bude o tom, jak jsme nedávno diskutovali na Twitteru o Žáku Ropníkovi a jak vydal teď velmi pěkný rozhovor pro českou stanici Vltava. O tom jeho životu a ten rozhovor můžu strašně doporučit, je opravdu velmi, velmi pěkný a vlastně mě strašně připomenul, proč jsem se vůbec dala do českých studií, protože zrovna v školním roce 89-90 jsem ho měla jako profesora v Paříži a úplně podobně mluvil a prostě udělal to takovým způsobem, že Československo vypadalo jako strašně zajímavá, vzrušující země a proto jsem se dala do těch českých studií. No, ale to, co mě taky zajímalo nebo zarazilo v tom rozhovoru, bylo, že Rubník strašně několikrát zdůraznil, že i když možná navenek vypadal jako liberální, levicový intelektuál, pařížský, typický pařížský, doopravdy byl spíše konzervativní intelektuál už tenkrát, což mě zarazilo, protože jako pro koho ho znal v Paříži v tom období, nebo mě určitě jako studentka se mi znal jako úplně typický pařížský levicový intelektuál, tak proč by to chtěl takhle říct dneska, jako možná přepsat trošku, že nebyl liberální, ale byl konzervativní. A hlavně my jsme o tom diskutovali na Twitteru a mně sice připadalo jako docela typický pro imigranta, že když se dostane do nové země, stává se z něho nejednou někoho konzervativnější, než kdy byl, jako to je dokonce sociologický pojem, jakože zavřete dveře za mnou, jakože já můžu emigrovat a jsem pro emigraci, ale po mně už jako ne, jakože ostatní už ne, že já si integruju a budu jako konzervativnější, než jsem kdysi byl. A mě zarazilo, že Jan Čulík se mi nezdá, že se stal konzervativním intelektuálem, tak jsem se chtěla ptát, proč? Proč ne, Radši?
To je zajímavá a velmi obtížná otázka. Já k tomu Žáku Ropníkovi, já nevím, já si teda myslím, asi mnoho lidí v Čechách si myslí, že jsem zatracený komunista, nebo něco takového. A myslím si, že to nedorozumění pochází z toho, že já teda žiju v té Británii, kde mám skotskou manželku od toho roku 78. A to znamená, že už v tom roce 89 jsem tam byl 11 let, takže jsem měl určitou zkušenost s tou Británií. A jako já jsem vždycky se snažil teda jako být, nakonec jsem skončil jako univerzitní pracovník, ale vždycky jsem teda asi jako se snažil být novinářem. Pro mě velkým zklamáním po pádu komunismu v roce 89 bylo uvědomění, že v těch Čechách se to dělat nedá. Jako pořádná novinářská práce. No a jako to nedorozumění, že jsem zatracený komunista, zvláště k 90. vzniklo z toho, že já jsem byl zvyklý v té Británii, teda to tam bylo o hodně lepší, než je to dneska, že prostě novinář musí dávat kritické otázky moci. Novinář je tady od toho, aby spochybňoval moc, ať je to kdokoliv. No a v Čechách tohle nebylo, protože jeden náš bývalý spolupracovník poukázal na to, že Svobodná Evropa udělala České republice nebo Československu strašně medvědí službu, protože vykládala, komunismus je strašný a na západě je dokonalá demokracie. Namísto toho, aby je učila, že demokracie je neustále boj o to, tu demokracii udržovat kritickým diskursem. A oni teda v Čechách padnul komunismus a oni si mysleli, teď je tady dokonalý kapitalismus, který bohužel neidentifikovali s demokracií, ale se svobodou a jako se svobodou rozkrádat a tak dále. A no a teď tady byl ten krásný blištivý kapitalismus, který ho tehda, lidi už asi nepamatujete, ale je to teda šílený, ale to zosobňoval Klaus. Teď když byste jako dneska uvažovali nad tím, jak mohlo vůbec dojít k tomu, že Klaus byl tady premiérem, teď to musíte si uvědomit, jak šílená ta země musela být. No a teď byl nějaký Čulík, který si dovoloval, vy jste urazil pana ministra. Vy jste se ho dovolil přerušovat, tak já si, promiňte, tak tohle bylo v té Británii normální. Takže ještě k tomu Ropníkovi, mě trošku zarazilo, že on začal lézt do zadku těm poměrům v těch Čechách po tom roce 89. Nebylo to nějak výrazný, ale bylo to jasný. A tohle podle mě by historik dělat neměl, protože historik by měl být nezaujatý. Měl by prostě mít kritický postoj vůči skutečnosti a vůči faktům a vůči mocným. A tak, ale já si teda nemyslím, že jsem ani levičák, ani pravičák, ale lidi to možná nechápou.
No a jako mě by zajímalo, jako jestli je to image jenom, nebo jestli, jako do jaké míry je to image, která si vytvořila po 89 právě.
U koho?
U všech. U vás, u Jacka Rupnika, že jakoby lidi si jakoby změnili svoji sebe představu, nebo vy jste, když jsme o tom mluvili, tak jste hned vydal starý článek, který byl velmi zajímavý o tom, jak jste přednesl projev.
V roce 95, ano, v Kolašteře v Teple, ano.
Ano, můžete popsat, jako, co se tam stalo?
No tak stalo se tam to, tak já jsem asi příliš otevřený vždycky, ale ten článek byl, nebo ta přednáška byla výsledkem debat s Ivanem Kytkou, což byl teda Británii také poučený novinář, tehda z Pravdy České televize, a mým kolegou, pedagogem, který se pořád snažil, teď už je v penzi, Ondřejem Hausenblasem, jazykovědcem, který se snažil reformovat české školství. No a jako měli jsme, argumentovali jsme, že teda pro, a dneska to vážení televizní diváci platí úplně stejně o západní Evropě, v Británii přicházejí zprávy, že konzervativní strana za Johnsona měla přímou kontrolu nad BBC a tak dále. Prostě to, co, proti čemu jsme my zavarovali tady v 90. letech, se začíná dít bohužel i v západní Evropě. Takže prostě je potřeba, aby země měla dobré školství, které dokáže lidi kriticky a naučí lidi kriticky a nezávisle myslet, a vzdělovací prostředky. No a ani jedno nefungovalo tady. A hlavně já jsem jim říkal, a to myslím, že platí do dneška, že teda intelektuálové by měli, a to už říkával, ne, že bych se s ním srovnával, Karel Čapek v těch 30. letech, že pro boha intelektuál se nemá schovávat ve své slonovinové věži, ale že prostě má povinnost hájit určité základní neměnné etické principy. A že oni to prostě nedělali. A tady prostě se všecko rozpadlo do jako neuvěřitelně pokleslé komerční zábavy, pornografie a tak dále. Samozřejmě vznikla televize Nova, já jsem v 90. letech, on to stejně nikdo neposlouchal, měl strašné jako varování a konflikty s tím Vladimírem Železným, protože ta televize naprosto ničila prostě tu kulturu v této zemi. Ano, byla šíleně populární. No a ti, tak teda musím říct, že někteří ti intelektuálové v té Teple, bylo to takzvané schwarzenbergské setkání, financoval to nebo organizoval to Karel Schwarzenberg, a mělo to být setkání mezi intelektuály, nebo Čechy ze zahraničí a doma, a prostě byli tam lidi jako Vladimír Mlynář nebo Jiřina Šiklová. Oni se šíleně urazili. Myslím si, že pan filozof Zdeněk Pinc mě srovnal s Hitlerem.
No právě.
Ano, ano.
A jako stalo se to často, nebo vy jste byl pryč vlastně 10 let jenom, že jo?
No tak 11, no tak ano, ale já jsem tam, jako tady je velký problém. Já asi nejsem typický Čech v tom smyslu, že teda zaprvé teda mám více než 40 letou zkušenost života na západě, naštěstí v tom Skotsku, které je velmi, já bych řekl, otevřené. Myslím si, že tam velmi málo pociťuju rasismus nebo xenofobii. Myslím si, že v Anglii by to bylo daleko horší. Jo? Já si myslím, že možná teda vzhledem k tomu, že na té univerzitě, co nakonec od roku 95, já jsem tam nejprve učil v těch 80. letech jako mladý, teda měl jsem velké štěstí, v 25 letech jsem tam dostal místo na univerzitě, ale nebylo trvalé, a potom Thatcherová se dostala k moci a začala likvidovat. Nejprve začala likvidovat centra, která se zabývaly středovýchodní Evropou, což teda my jsme zuřili, protože jsme věděli, že je potřeba vědět o útlaku ve východní Evropě. Jenže ona si s odpuštěním, nechci nadávat, myslela, že ty centra, které se zabývají východní Evropou, šíří komunismus. Ve skutečnosti to byla centra, která jediná na tom západě věděla, jaké hrůzy se dějí v té východní Evropě. Takže v tom roce 83 jsem musel z té vysoké školy odejít, ale já vím, že můj tehda rektor, můj teda šéf katedry za mě orodoval u rektora té univerzity, a on říkal, academics are employable, jako akademici najdou práci. A my jsme měli velké štěstí, protože s mou manželkou my jsme se dostali do tehdy vznikajícího kulturního, komerčního celostátního televizního okruhu Channel 4, který mimochodem začal vysílat v den mých 30. narozenin, tak jsem si myslel, že v tom budu mít budoucnost. A moje žena je animátorka měla velké štěstí, protože dostala financování na opravdu zajímavé experimentální potom i celovečerní animované filmy Rád the Path of the Sun God, Rád cesta slunečního boha je prostě 80-minutovým vizuálním zpracováním staroegyptské mytologie. To jsme mohli dělat pro televizi.
Let Anubis take the intestines of the pharaoh and place them in the jar of Gebsenweth.
A jinými slovy, abych teda řekl, já jsem začal mít zkušenost, která možná v Čechách, v českém prostředí je nedocenitelná a nedoceněná a nikdo to tady neocenuje, protože jsem se stal, ten Channel 4 znamenal, že vznikl po celé zemi, vzniklo, já nevím, síť nezávislých produkčních společností, my jsme byli jedna z nich, já jsem asi 5-6 let pracoval teda pro tu televizi jako produkční, byl jsem také funkcionářem Asociace nezávislých producentů a jako funkcionář jsem jednal s řediteli různých britských televizních stanic o přístupu a tak dále, takže já mám určité mimo akademické zkušenosti a jako potom teda se situace změnila, od roku 95 jsem se teda dostal zpátky na tu Glasgowskou univerzitu, od té doby tam teda vyučuji středoevropská a česká studia, ale musím říct, že jsem od té doby nikdy tu univerzitu nebral vážně, protože jak by býval řekl ten pan rektor původní, jako měl jsem zkušenost z jiného světa, já jsem nestrávil celý svůj život prostě na vysoké škole. No, ale tak chtěl jsem ještě říct, co se říkáte, týče toho orientalismu a té xenofobie, tak ano, občas prostě dostali na univerzitě hysterický záchvat a chtěli také všechna východoevropská studia zrušit. Naštěstí my jsme udělali vždycky rebelii, vždycky to byli cizinci, kteří rebelovali a jako se jim to nepodařilo, takže v tom Skotsku ta země je tolerantní, ale abych to dokončil, tento dlouhý teda prostě výlev, tak asi jsem nečechem v tom smyslu, že jsem nikdy po pádu komunismu nebyl existenčně na té České republice závislý a to je důležitý.
Jo. A jak jste byl přijat zpátky?
Tak to je velká otázka, já vlastně nevím, no tak já měl jsem to, asi si myslí, že jsem zatracený komunista a takto. Já si myslím, že já jsem nakonec začal vydávat ty britské listy v tom roce 96, červenci, jako deník, protože jsem měl velmi frustrovaný pocit, že se v Čechách nedá psát do médií. Protože vždycky, já jsem teda vydal předtím, to jste mi připomněla, jsem si to nalistoval několik článků v tom dvou měsíčníku listy, který původně teda jako byl pokračováním literárních novin v 68. roce, pak 20 let vycházel v Itálii a potom ho převzali Václav Žák a další takový aktivisté, který jako časopis, který nikdo nečte, ale
je výborný.
Je výborný, no tak ano. Do roku 95 jsem občas něco publikoval tam, ale měl jsem zkušenost s normálními médii, že vy jste, Muriel, prostě napsala nějaký článek a oni z toho ale s absolutní jistotou vždycky vyškrtli to nejdůležitější. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To jsem si říkal, tohle to nejde. Tak jsem začal teda vydávat ty britské listy a já si myslím, že to nikdy nikdo nepochopil, protože právě protože to získalo pověst ostře levičáckého serveru, což to nikdy nebylo. Potom, když byla rebelie kolem roku 2000, tak prostě v Čechách vždycky vznikají takové mytologie. Ta televizní rebelie kolem toho roku 2000 jako vznikla, že prý se ODS snaží ovládnout Českou televizi. My jsme věděli, že to není pravda. A tak jsme prostě psali, to není pravda. A asi na půl roku jsme se stali miláčkem ODS. Jo? A mě dokonce zvala někdo, jakási paní, která měla v divadle Semafor, prostě večer do tě tam zvala. No a potom samozřejmě zase se odradili, protože zjistili s hrůzou, že my nejsme prostě stoupenci ODS. Takže ten problém, že ty britské listy nikdy nebyly, prostě nepodporovaly žádnou tady skupinu, pro spoustu lidí byl neřešitelný. Jako, jo. A do dneska už to nikdo nečte, ty britské listy, protože, jako řekněme, když tady byly předchozí nečasově takové ty pravicové vlády, tak prostě spousta lidí považovalo britské listy jako, že levicově kritizují tu hroznou pravicovou vládu. Ale od té doby, co vznikla teda ta uprchlická krize a jako Česká republika začala nenávidět uprchlíky a sociální demokracie se úplně zdiskreditovala, protože se stala xenofobní stranou, jo, a potom se dostal k moci Babiš, tak teď je situace tak nepřehledná, že prostě, já už vlastně nevím, jaká je tady čtenářská obec, nebo co si lidi myslí, protože část lidí teda podporuje nekriticky Petra Fialu, i když jemu krachuje ta vláda, že jo, protože oni nic nedělají proti energetické krizi, ani nevědí, co mají dělat. Na druhé straně prostě tady se dostane možná k moci znovu ten Babiš nebo ten Okamura. No a my jsme proti všem jako vždycky, ale už nemáme v podstatě žádnou čtenářskou obec, protože koho by to zajímalo. A druhá věc je, myslím si, že se prostě médiím tady strašně podařilo těm, který Česká republika je vlastnictvím oligarchů, a prostě ti oligarchové těm lidem v těch médiích prostě říkají, co potřebují jim říkat, a ty lidi to prostě nekriticky přijímají. Tak taková je situace, tak já nevím, co se lidi myslí o mě. No.
Dobře, tak budeme o tom ještě určitě povídat, protože právě dějiny britských listů jsou strašně zajímavé a hodně povídají, mám pocit, o právě o rozvoji té země jako po 89. Tak děkuju.
Já taky, za pozornost.